Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni. And we're back.
Góðan dag.
Halló.
Verið velkomin í
Við vitum ekkert.
Eftir langa óvænta pásu.
Já. En nýsilegt stundum.
Já, ég Elín.
Og ég Vala.
Og við erum hérna komnar eins og ég segi, eftir smá pása, óvænt pása.
En hún var samt ekki óvænt, við vissum Nei, af henni en hún drost ekki, svolítið langt.
Já, lífið kom síðan og bara, það var allt bara eitthvað neginn.
Já, þú fórst sko í frí og það sett allt úr skorðum hjá okkur.
Og síðan kom ég tilbaka úr fríin en eitthvað neginn náðu við bara aldrei að hitta á. Og, en þú veist, við erum hérna, hressar og káta. Veist,
við þurfum ekki að búa til afsakalins.
Það nánast bara heil bylgi af COVID búin að lagast sinna við fórum.
Satt.
Nánast. Þessi, ég man eftir, sko, ég held að það verið síðast eða þar síðast að þætti, þá var ég eitthvað svona, já, nema COVID komu eðilega gjöld frís blönin mín.
Já,
og COVID gerði það svo sannlega. En ég hafði það
sagt. Það gert öll blönin, bara eitt plan.
Samt basically gat ekki gert neitt þegar ég var á Húsavík.
Já, en þú veist, og samt þangað.
Já, ég lá upp í rúmi á Húsavík, það var alltaf sem heima í mér. En þú veist, það var samt bara gott að vera í frí.
Já.
Ég bara tilaði rosalega mikið.
Það gott. Já, og hvað eru við búin að gera meira? Ég er búin meitt námskeið síðan við kláruðum þetta síðast. Og bara, tíminn líður svo hratt.
Já, ótrúlega, sko.
Það er bara eitthvað, hvað er búið að gera síðustu vikur?
Það eru fjórar vikur eitthvað sem við tókum upp síðast.
Já.
Það já. Er mánuður.
Það er mánuður, sko.
Þannig að, en þú veist, það er ekkert þannig sem búið að gerast. Tíminn líður hratt og það er eins og ekkert gerist, en samt er alveg ýmislegt búið að gerast.
Já.
Filippus er dáin.
Já, satt.
Mér finnst bara að við þurfum að snerta á það því við erum búin að tala svo brjálæðislega mikið um hér síðasti þáttu var náttúrulega um Harry og Meghan og eitthvað sleis. Hér eru við komin, Philip kallinn, sorry að við óskuðu þér dauða sem í síðasta þætti. En við sögðum bara að ég held að hans tími sé bara komin.
Já.
Og ég held að allir geti verið samanlega um það.
Já,
ég held að hann líði tölvast betur núna.
Ég vona það. Hann sé bara góðum stað.
Hann er farin og AJ er heartbroken, A-Rod, ekki AJ, A-Rod.
Þú voru að útskýra hver það er fyrir
fólk. A-Rod er mjög frægur, ég held hann sé hafnaboltamaður og hann er svona billionaire og hefur verið gestur alltaf í Shark Tank og húsleis og hann var þess að búin að vera með J-Lo síðustu tvö ár.
Er búin að vera svona stuð saman?
Já. Eða þau eru allan að, kannski eru þau bara búin að vera trúlofið tvö ár, en já, eitthvað svo leist, þau eru búin að vera saman í nokkur ár. Fyrir nokkurum mánum þá byrjaði að því ég er náttúrulega svona elska Bravo og eru að fylgja rosalega mikið svona Bravo fanaccount á Instagram. Það byrjaði að koma inn þar með það að A-Rod var sem sagt eitthvað sem að er í heldunsi Southern Charm sem eru svona raunulega þættir. Að hún sagði sér satt að þau höfðu verið að facetimast og spjalla og hann hafði slæta sér satt í DMs og slæs. Mm. Og þú veist, ég held að flestir hafði verið bara svona, jesús, þú veist, meira bullið og okkur svona. Og, en þetta hélt samt alltaf bara áfram og það var ennþá bara alltaf eitthvað svona þetta. Mm. Síðan allt í einu tilkynna þau að þau séu búin að slíta trúlóinni.
J-Lo og A-Rod.
Og A-Rod og... Og maður er svona, ó, var þetta kannski bara satt, en síðan maður líka bara svona, kannski var J-Lo bara, ég er ekki fara að taka þátt í þessu. Mm. Ef þú ert að koma þér í eitthvað svona vesen með eitthvað tvítuða skvísu út í bæ, I'm J-Lo.
Já, en svo veit maður heldur ekki, sko, þú veist, hvar sambönd standa, akkurat, ef hann var að tala við hana, þú veist, kannski voru þau bara hætt saman og
algjörlega.
Að það er engin tilkynningaskilda,
skilur við. En myndbandið, hann setti sér satt í story.
Já.
Bara að hann var að hlusta rosalega svona I will try to fix you og rosalega dramatist hann að sín taka myndband af öllum myndunum af henn, honum og J-Lo saman og takkar meira þess að J-Lo hjörtu og eitthvað svona og það var bara í stóri hjá honum.
Það eru svona ekki vinir samkvæmt þessari announcement.
Þannig að þegar ég sá það þá var ég svona ok. J-Lo hefur dæmpað honum hann í klessu.
Mm.
Og ég verð samt að segja, þú veist, já, ef þið eru svona miklu vinir okkurleis, þá þetta ekki að sína að þið séu vinir. Þetta meira, nei. Miklu meira bara, ég er blind fullur að drekja sorgum mínum og sjá við hvað ég átti sæta kellu. Og nú farin. Þú veist, ég sko því ég sá þetta, ég á bara, what the fuck ég að sjá? Þú veist, þetta eitthvað sem þú myndir senda svona úr fullur eitthvað, þú myndir senda vininum á snap, skilur við. Og svo, bara stöttir þessu dyr.
En þá myndir við kannski vera með andlega, þú veist, mér veist, þykir bara líka ennþá skrýtnara sko að senda vini sínum myndir.
Já, en
þú veist, vídeo af myndarömmunum.
Mér finnst það sem ég meika samt meira sens heldur en að setja þetta í story fyrir nokkrar miljónir manns að skoða.
Kannski ætla hann bara að setja þetta í close friends en rugglaðast á hvað takkja það var.
Já, kannski.
Og svo er þetta svona orðið of seint að eigða þessu út.
Þannig að það er ekki stundum
bara að vera eitthvað svona. Æ, ég búin að fokka þessu upp. Ég
kannski er J-Lo eina sem hann með í Close Friends og hann ætlaði bara að senda það, kannski ætlaði hann bara að setja það beint á hana og einmitt bara svona, þetta búið að vera einu óvart í 10 klukkutíma, ég ætla bara að leiða þessu verinni. Það allir búin að sjá
það. Allir búin að sjá það.
Þetta, já, mér fannst það áhugavert.
En var fólk eitthvað að segja að hann væri, eða þú veist, er fólk eitthvað að gíska hann sé satt, eða þú veist,
já, eða þú veist, það var allir bara, ég sá hann á Twitter, ég sá inn á Twitter eitthvað stelp að sagði bara eitthvað, People, please go and look at A-Rod's story on Instagram og svona hauskúpu kall og þá var ég bara svona, ó guð, hvað ég var ég að missa og svo sá ég náttúrulega allir bravo accountanir voru bara eitthvað svona hvað ég í gangi? Það var bara mjög spes
Það var líka bara þetta eða var meira?
Það var ekkert annað í story
Nei. Interesting
Þetta mjög
En þú veistu, en mér er snefnilega áhugavert því ég búin að vera hugsa með þetta. Ég ekki búin að hugsa með
þetta. En eina sem Vala hefur hugsað síðan við hittum síðan.
Nei, en ég búin að vera að hugsa Instagram og svona breakups af því að það eru alveg svona fólk í kringum mig sem búið að fara í gegnum breakup og og það svo ábrandi. Það spotta alltaf allir.
Já.
Ef að fólk Instagram story allt í einu og ókslega mikið single.
Þetta er það er mikið
þetta er
mikið tekið umræða þetta einmitt á Twitter. Það alltaf bara svona, við sjáum þið alveg, sko. Og bara eitthvað svona, ég heimsmeistari í að vita hverjir orðið singul. Og það alveg rétt. Þegar ég var hætti með síðast, þá var frekar augljóst og ég væri orðin singul. Ég meina, ég bjóð til nýtt Instagram, þannig að manst ekki, þú bjóðst það til fyrir mig.
En það var út af öðrum ástæðum. Það var ekki að þú ætlaðir að vera eitthvað.
Nei, en það var út af því að hitt Instagrami var náttúrulega bara make-up
já,
á þeim tíma.
Já, þú ætlaðir að reyna
að vera eitthvað
casual vera, meira.
Já, þannig þetta áttu að vera svona persónlega Instagrami mitt.
Skil.
Út af því að þú var frekar, þú veist, ég ætlaði ekki allt í einu að setja eitthvað rass hérna á milli augnana minna.
Nei, það var svolítið leðilegt að vera með rass á milli augnana.
Það er ekki gaman.
Fara andlitinu myndir helst til að vera með rass. Ég held kannski
eina ekki... raskin á hvora kinn.
Ég sko sjá fyrir mér þú veist holuna.
Já.
Ég hugsa ég var sko hugsa kannski á milli munns og nefs en svo hugsa það kannski leiðilegt
Já, ertu talað um myndin þá kúka.
Já.
Ó, vöð.
Þannig að kannski væri bara eins og undir hökunni eða á hökunni. svo ég bara pældi að vera með gati bara á milli augabrúna.
ég vil ekki tala um þetta mikið lengur.
Ok, já, en Instagram sko, það nefnilega skemmtilegt.
Þetta alltaf mjög augljóst. En eitt sem ég vil nú bara segja sem svona manneskja sem frekar opinn og þú veist, hér fyrir alla og okkar svona, þú veist, á Instagram. Gerið mér greiða fólk sem að fylgjast með bara eitthvað svona samfélagsmeila fólki. Ekki vera að spyrja þau.
Já, ný, það bannað
sko. Það ótrúlegt hvað bara, fólki finnst það bara eðlægt bara eru þið hægt saman?
Já, bara, just keep it to yourself
já,
bara, takk slika, eftir því og takk það bara fyrir
já,
ykkur
út af því að manneskjan mun segja það þegar hún tilbúin að segja það
þú þarf ekki að segja
Nei,
það ekki tilkynning
já, en ég að segja svona, þú veist þegar manneskjan tilbúin ég, þú veist, bara vera svona, ok, þú veist hérna það komið á hreint, þú veist, ég single skilur við Þú veist, þó það sé ekki meira en bara eitthvað tíma en henda mynda sem stendur hashtag single eða eitthvað, and ready to mingle eitthvað svo leis. Þú veist, þú munt vita þetta en þú þarft ekki að spyrja. Líka þú veist, það bara ógeðslega dónalegt.
En finnst þér þú hafa tilkynningaskyldu? Þú veist, finnst sko, þér að þú þyrftir á einhvern tímapunkti ef að þið Sindri myndi hætta saman að þú þyrftir að segja fólki frá því?
Sko, bara út af því hvernig ég að ég rosa mikið bara svona spjallari og þannig þá myndi ég örugglega bara segja bara þannig að fólk myndi hætta að spyrja því ég myndi alveg, þú veist, ég veit alveg að þau myndu endalaust spyrja og ég myndi ekki svara neinu fyrir en að ég myndi bara hendi stóri bara, já við erum hætt saman en það væri ekki fyrir en kannski nokkrum mánuðum setna þá en ég ekki fara að svara myndir... þér ókunna manneskja í DMs já, við ákvaðum að þú veist, nei.
Nei en finnst þér að þú berir, þú veist, að það sé á þér að tilkynna það
nei, ég skulda fyrir... engum neitt nei. Með mitt eigið samband
Nei.
En fyrir mig væri það meira bara þannig að fólk myndi hætta að spyrja.
En ef það væri enginn að spyrja?
Ég veit veist, að það myndi myndir, allir vera að spyrja.
Já, en ímyndum okkur að það væri enginn að spyrja.
Ef það væri enginn að spyrja, þá myndi ég ekki setja það.
Ok.
En það sem ég hef verið í þessu áður, þá veit ég að allir spyrja. Og sem eru bara ótrúleir. Þannig að mér finnst eins og ef þetta myndi gerast, þá myndi ég á endanum segja bara, já, við erum hætt saman því með hætt að spyrja.
Áhavært.
Alveg eins og ég gerði áhavært. Fyrir 5 árum á Snapchat veist, þá var það þannig að voru allir að spyrja og endan var ég bara svona, ok, núna ég tilbúin að segja þetta hæ, þið megi hætt að spyrja já, við erum hætt saman I'm happy, it's ok þú veist
Mér finnst það mjög áhugavert að því báðum tilvikum ertu að segja þið megi hætt að spyrja eins og það sé, fara ekki eitt töðunar í staðan fyrir að vera bara Ég ætlaði bara að segja ykkur, við erum hætt saman, þú veist, mér finnst ég bara eiga eftir ykkur, þú veist,
Já, ég væri aldrei að gera það sem eitthvað svona tilkynningaskyldi af því mér finnst þegar það skilið, af því að ykkar mitt samband kemur ykkur þannig sé ekkert við, en það væri bara svona, nenni, please, að hætta að spyrja með þetta orðið ansi þreytandi.
Mm.
Þannig að meira bara þannig.
Skilja.
En þú veist, hver veit, kannski ég segi ekki nei.
Já.
Kannski bara blokka í alla sem spyrja.
Gæti gert það.
Þannig að fara ég vanlega.
Mm-hmm. Heldurðu, já, blokkar þú marga á dag?
Nei.
Þér?
Nei. Ég blokka ótrúlega fá.
Já,
ég blokkaði eina stelpu um daginn. Því hún sagði mér að hundur minn var feitur. Svona mjög dónalega.
Skilji.
Og ég var svo reið að ég var tilbúin að svara en ég get svona detailað.
Mm.
En svo ég bara, nei, ég skuldi ekki þetta. Blokk.
Hmm.
Það var mjög gott. Og því að þá fór bara skilabóin alveg út af mínum kosmós.
Mm-hmm.
Og allir voru bara ásæði sætist. Og ég bara, já, það það sem ég vil heyra. Þannig já, ég blokka voðalega sjaldan.
Nei, mér finnst það áhugavert sko hvort að fólk sé að blokka þú veist, svona fólk sem með fylgjendur skilur.
Já.
Eru Íslendingar að blokka og slá mikið. Pæringar
sem ég blokka eitthvað að, þú veist, örfá á svona gamla kalla sem eru að vera mjög óviðeigandi.
Mm.
Út af því að þá ég svona, ég vil ekki einu svona þið sjáu stórið mitt sílur, þú veist, mér langar bara ekki þess séu, nei og eitthvað, eitt stólkir og eitthvað svona sem að valda að keira fram hjá gamla vinnunum minn og eitthvað en ég ekki mikið að blokka bara því eitthvað segir, þú veist ljóti í dag það ég bara svona, já, rétt hjá þér ég það ekki ég held að það sé meira svona æ, það ekki finnst þú, mér finnst það sé bara svona ákveðna típur sem að blokka.
Já.
Fattur, mér finnst eins og þeir sem blokka reglulega séu bara svona, já, ég blokka.
Já,
ég blokka. En svo aðrir sem bara svona, já, ég kannski blokka 3 á ævi minni. Mér alveg sama.
Mm-hmm. Já, en svo skilur maður samt líka, þetta náttúrulega bara svæði fyrir fólk mm-hmm. til að gera sitt. Og skilur maður alveg að það megi blokka bara eins og að eyða
kommentum
á YouTube eða þú veist, whatever.
Ég alveg samla, mér
skilur maður alveg.
Mér finnst, en svo fyndið, þú veist, í svona real housewives-dæmi, þá var alltaf bara svona, já, hún blokkaði mig. Það eru bara vinkonur.
Mm.
Og þá var bara svona smá bitchfight og það var bara svona, ég búin blokkana. Og svo eru það rótna vinkonur aftur og hún bara svona, hún ekki búin að unblokka mig. Veist, og maður bara svona, what the fuck, ég myndi aldrei blokka eitthvað og bara svona vinkonur. Já, bara eitthvað svona, æ, við fórum að þess að ríðast. Þú veist, ef við vala fyrir maður ríðast, það er bara blokkana. Blokk.
Já.
Viðst það, spes, ég skil 100% að blokka eitthvað spammara og veist, eitthvað óviðeigandi komment og svona, en ekki bara eitthvað, blokk. Ég er fíli.
Nei, mér finnst það svolítið steikt. Af því að þeir eru líka aðra leiðir til þess að nálgast viðkomandi.
Já.
Já, mér finnst það fyndi.
Ég held ég hef aldrei blokkað eitthvað svona sem ég þekki.
Nei.
Nei.
Ég bara hef aldrei blokkað neitt. Punktur. Ég bara... Veit ekki hvernig ég að gera það.
Ég sko á Twitter, ég held ég sem er fleiri blokkað á Twitter. Og ég alveg meira sem með mjútið orð og eitthvað.
Akkurri.
Bara eru svona sumir hluti sem mér langar bara ekki að sjá. Hmm. Þannig að einhverju að tvítið það, þá bara kemur það ekki upp hjá mér. Mér leiði bara mjög vel með það.
Hmm. Nice.
Það eru vanlega gest í einhverju svona maníu hjá mér skilur. En það bara mjög fínt að vera án þess.
Mm-hmm. Mér finnst bara, ég frekar í unfollow takana með einhver fyrir töðunar á mér, þú veist, á feedinu, þá myndi ég frekar bara
unfollowa. Já, en hjá mér, þú veist, kemur samt svo mikið
Ég var að hugsa um Instagram núna
já, já, en á Twitter er alltaf svo mikið eitthvað ef að þessir eru búin að læka þá kemur það þannig ég var alveg svona guðminn almáttur, þú veist, mér langar ekki ég þarf ekki að heyra um þetta eða þetta ok
Mér samt hættulegt sko blokktækin ef að fólk að blokka bara fólk sem ósammála
já.
Eða fattur við, af því þá ertu alltaf að búa til bara heim þar sem allir já. Eru sammála
ég er
og
sammála
þá aldrei einhvern veginn í lagi eða þú veist
eins og maður hefur séð einmitt mikið það á Twitter þar sem að það er svona smá Trump-fílingur eins og Trump bara blokkar Chrissy Teigen því að hún ekki Trump-supporter og talar stundum á mótanum skilur og það bara svona blokk
já
það allir á minni hlið
Maður verður að hafa sko báðahliðar,
kynna
sig báðahliðar og taka á...
Bara svona taka meðvitaða ákvörðun.
Já,
það orðið Hvar sem þú stendur í umræðinni, sama hver hún Það já, viðst, ég myndi ekki vilja að lifa í heimi það sem allir varir sammála mér.
Það bara hættulegt að vera bara með jáfólk í kringum mann.
Algjörlega.
Maður þarf að hafa álit
já.
Og skoðanir og fá gagnrýni.
Já. Algjörlega, og líka bara fræðast, þú veist, ef að það allir alltaf samanlægir, þá myndir aldrei læra neitt.
Og pældi ég hvað væri leðilegt að læra aldrei neitt nýtt?
Það sagt að þú hættir að lifa ef þú hættir að læra.
Vá, true.
Það því að, þú veist, það fallega við það að vera til og eldast og, þú veist, það eru þeir forréttindi að halda áfram að safna að sér þekkingu og fræðast og vera vitur.
Og vera forvitin.
Vera visku brunnur.
Já, það bara að vera forvitin að vilja læra annað fólk og já, skemmtilegt.
Ég held að það sé mig svolítið það sem að var svolítið mikið verið svona í gegnum, núna erum náttúrulega að koma eftir, þú veist, heilt ár af COVID.
Mm-hmm.
Og það svona, mér fannst svolítið mikið aðla svona kannski eftir sex mánu eitthvað, þá var rosalega mikið lumræðin einmitt bara svona nýtum hennar tíma til að læra hluti og, þú veist, bara svona kynnast þess og hinn og vera forvitin allt og til minnst náttúrulega auðvitað út af Black Lives Matters reyfingunni, þá var það einmitt rosa mikið bara hvetja fólk til þess að afla sér þekkingar og það er rosa svona þannig á fólk að fara í gegnum lífi
því að
það er svo fallegt
það er bara svo gaman að vera forvitin ég þekkt fyrir það að vera alltaf með Google
Já.
Google allt sem þetta eftir í hug ég bara Google this, Google that Og mér finnst það sko amazing
Það er það Ég pæli að Google var ekki til
Það svo leðalegt
Pælið í því veist, Pælt í því og þú væri bara eitthvað Æ, hvað sá ég hérna leikar aftur Ó, ég veit ég síðan og þú væri bara You will never know Þú veist, þú myndir ekki geta sofið
Nei.
Ég get ekki sofið í mánu
En líka bara hvað það hægt að googla bara allt Og vera bara, já, ok Þú veist, þú gætir Já
Þannig býr maður til pasta.
Mm-hmm. Einmitt. Æ, já, mér erst amazing. Ég, hérna, jú, var nú á sér námskeið bara þegar maður tala með að læra og eitthvað. Skemmtilegt. En svo fór ég í TOEFL. Fórst þú í TOEFL þegar þú fórst til útlanda?
Nei.
Þurftur þess ekki?
Nei, ég þurfti ekki út af því að ég var náttúrulega, ég var í framhaldsskóla en var bara að fara í hæskúl. Og þegar maður fer í svona skiptin ég held að sé öðru sem þú komin hærra upp.
Já, og kannski að þetta bara skiptin
Já, þú veist, ég skiptin ekki... og ég var komin í framhaldsskóla og var þá búin með það sem þurfti í ensku til að vera í hæskúl.
Já, 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 skil.
Og var með þess að komin náttúrulega miklu ofar en flestir sem eru,
já.
Þú veist. Þannig að, en ég þurfti þess aldrei. Ég veit ekki hvort ég hefði haft taugarnar í það þegar ég var 16 ára.
Nei, þetta var skrítið sko. Og ég bara því að þú veist, það var óksla margir í kringum með farið gegnum þetta próf og það eru, já, mjög margir sem að fara í þetta.
En varst þú eins og Ágústa, vinkun okkar, hún var að segja þér, var það ekki hún sem að sagðist það að fara og þá voru svo margir með henni í, var það þannig hjá þér?
Nei, ég tók heimapróf að því að það COVID og svona, þannig að það möguleiki núna.
Ó, ég ætti þá bara að taka það núna, bara upp að djóki.
Já, eða 30.000, það já. Er skemmtilegt. Það ógeðslega dýrt og svekkjandi ef maður nægir ekki sko levelinu, ég orðin svolítið stressu fyrir þessu sko.
Ég hef fulla trú á þér.
Já, en sko að því að það gekk vel, maður fær svona fyrst að þetta eru skipt í fjóra hluta, þú veist það les og leskilningur
okay.
og svo hlustun og skilningur, svo tal og svo sem sagt rit og þetta allt svo akademíst, þú veist það lesa bara greina, þú veist fræðigreina í, þú veist prufuprófinu var þú veist bara ykkur froskategundir og eitthvað, ég var bara Ég, þú veist,
já.
Æ og svona fyrirlestrar bara hlustað á þennan fyrirlestur úr biology. Hún var bara að tala þú veist,
eitthvað,
ég bara, oh my god. Og ég, mér gekk vel að því maður færi í lokin að því að þú veist, það eitthvað sem að fer yfir talið og skrifið. En að því hittir bara allt krossapróf, það fekkstu svona strax úr því. Og það gekk bara mjög vel. En svo eitthvað neginn, þú veist, að byrja maður að tala. Og þá fattum maður, ok, ég bara einin í herbergi að tala, ég veit ekki alveg hvað er að gera, shit. Og svo ertu búin að, þú veist, það er þetta svona, þú þarfst að lesa og hlusta og eitthvað. Og svo hefur 20 sekundu til að undirbúa þína skoðun og tala í mínútu. Og ég var bara eitthvað, ok. Og svo bara byrjar það því að svo er náttúrulega tekið mið á, þú veist, hikorðum og þessu og þessu og þessu.
Oh.
Og ég bara, ég held að ég hefði klúrað þessu smá. En svo var ég líka bara, ok, ég var sko mjög veik. Og ég var komið sem ekki hausverk í þeim hluta og svo þegar við vorum að, þú veist, ég var að skrifa, þá var ég bara, ég veit ekki hvað ég að segja. Og þú veist, maður fær 30 mínútur og 30 mínútur líðarlega fyrir eitthvað hratt, þú þarft að skrifa.
Þegar þú þarft að hugsa og skrifa já. Mikið.
Og allt í nú var bara 20 mínútur eftir og ég bara, þú veist, ég komið neitt hvað því
ég
það.
Ég held samt,
en við sjáum hvað gerst.
Þú veist, ég bara að segja svona, það er mikið að heimsku fólki sem hefur farið út í heim í nám frá Íslandi.
Já.
Þú ert mjög gáðu stelpa og mjög mjög vön að lesa fræði eitthvað á ensku
já.
Þannig að ég hef fulla trú á
ég líka sko en,
þú veist, en maður stressa maður sig auðvitað samt, alltaf
að ég líka þegar maður þarf að ná þú veist, það er sko skipt skorunum, þú veist 25-30, þú veist, þá ertum að hægjast sko, en svo getur verið bara þú veist, léleiri eða þú veist, verri í ensku og en þú veist, eins og skólinu minn gerir ráð fyrir að ég sé með þetta í einkun, þannig að ef ég næ þ Þú veist, þannig að þá þarf ég að taka prófið aftur og ná, þú veist. En þá gerum maður það bara.
Já,
og
þannig
er ekki hérst, þú veist, það
þá
er ekki
bara, Þá bara dýlum maður við það þegar að því kemur.
En það var rúkslega að finna að taka svona heima, því að það var sko, þú veist, ég var í kameru allan tíman, það var einhver að fylgjast með mér, áður en að byrjaði þá þurfti ég að vera eitthvað, það var Roberto, hann var í Panama, klukkan 5 um morgun í honum, og hann bara, hello, ég eitthvað, hæ, og ég þurfti að sýna honum, þú veist, allt herbergi mitt, skrifborðið,
já, til að sé ekki,
og þannig ég sé ekki að svindla, sko, og svo þurfti ég að vera með spegil og sýna honum, þú veist, tölvu skjáin, þú veist, utan á og lyklaborðið, og svo sem sagt fær hann aðganga tölvunni og bara breytti einhverjum stillingum og gerði eitthvað, og svo bara eitthvað sem að fylgjast með mér, og svo kom pása, Og þá var bara einhver stelpa mætt, þú veist, Roberto var bara að fara að sofa og þú veist, þá var bara einhver stelpa sem var búin að taka við.
Og var hún bara að passa upp og væri ekki svindla í pásinu?
Já. Nei, og þú veist,
og já, svo og bara tók svo við.
Já, tók svo við og eitthvað og svo í lokin þar maður, þú veist, mamma er ekki að vera með blað, þú veist, þess að taka glós eða þú veist, heldur mamma að vera með blað í plastvasa, en svo þar maður að eða þá svona whiteboard þannig að maður getur stróka út en, þú veist, á plasta þessum þurfti maður líka að geta þú veist, hreinsaðan og þetta bara, þetta var svaka process og ég var bara, oh my god, tók líka þú veist, 3.5-4 tíma og ég var bara, ég var búin á
shit
og svo þurfti ég að vera með hárið frá allan tíman af því að það má ekki vera með þú veist, headphones og þannig að hann var eitthvað, í byrjun hann eitthvað og þú gæti sýnt mér eirun á þér, þannig ég er eitthvað hérna er eirun ekki svo vel.
Oh my god.
Þetta var sko svaka mál.
Og ég Sorry, bara, en wow. ég sagt svona, hvað er það versta sem getur gerst ef að það er, veist, ég bara segja svona, hvað er það bókstaflega versta sem getur gerst? En ok, flott hjá þeim, það er passað upp á allt.
Já.
Mjög dramatist. Ég,
þetta var mjög dramatist próf,
sko. Ok, nú skil ég okkur og voru svona stressi, shit.
Já, eða þú veist, ég er eitthvað svona, oh my god. En svo gleymir maður líka, maður sé myndavélina, því að þú veist, ég sá þau aldrei, þau sá mig bara, og svo gleymir maður náttúrulega bara ljósinu, þú veist, á myndavélinni. Og ég ímynda mér sko að þau séu með eitthvað svona fylgjast með nokkrum, þannig að það bara svona andlitin á okkur hvernig upp á skjá og þau eru bara eitthvað að horfa, eða þú veist, já, ég veit ég hvað það að gera. En þannig að þú veist, þegar ég var eitthvað að skrifa til dæmis, var bara eitthvað, þú veist, ég var bara eitthvað, oh my god, var bara eitthvað þart að gera, þú veist, var bara að tala við sjálfa mig og ég var svo rættum að þau myndi vera eitthvað, í lagi með því? ég bara eitthvað að ströggla mig gegnum þetta hana og þau eitthvað, æ, þess ekki einhver illa.
ég miðist líklegt að það við séð alls konar. Ég ef þau eru að vinna við sko, þetta, skilur við.
En það eru svo mikla reglur og þú veist, bara verið í... Þú veist, snýrt eða þú veist, verið í fötum sem að passa, ég hef bara, hvað þýði það?
Ekki mér bikini.
Nei, ég eitthvað svona allir fólk sér buksna laust að taka, eða þú veist, eða bara, einmitt, á nærfutunum eða náttutunum.
Meina, ef maður er heima, má maður ekki bara vera í náttbuksum?
Jú, eða þú veist, en svo maður ekki ákveð, þú ert samt í myndavél og það er alltaf einhver að horfa að þið, skilru. Og svo er líka eitthvað svona tekin mynd af manni og sent með, að þú veist, þegar ég geri síðan umsóknir í skólan og eitthvað, þá þarf að þá senda þau sko beint.
Já, staðfest að þetta sé alveg örgla þú eða eitthvað.
Já, ég veit, þetta rosa dramatist, ég bara hvernig, já, en svo líka örgla með talhlutan, get ímynda mér að það sé skrítið í sal með fullt öðru fólki, af því að þú veist, allt í henni byrja bara fólk að tala upp átti sjálft sig og vera eitthvað.
Það já, okay. fyrir mér er eitthvað, ég mun aldrei taka þetta próf því að það myndi bara fokka mér upp.
Nei, en ég held að sé næsku leið og það eitthvað annar byrjar að tala
Já, ég myndi aldrei vera bara ég ætla að vera fyrst
Nei. Ég væri En svona... svo ræður ekki, því að þú fær bara x tíma og svo ertu búin með þannan hluta og þá byrjar ég bara í næsta
Já, en ég segi, ég myndi bara að draga minn tíma þang til að eitthvað einn er búin að standa upp sko.
Já,
það er stress
En ég mæli með að vera pæri fær í tófél að fara í heima því að það var líka þær að maður gat vali allan, þú veist, það var bara kort stress allan sólhringin
Já,
okay. Það er eitthvað bara hjá þessu
Þetta er náttúrulega, þú veist, kannski það sem öðru sér núna náttúrulega Íslandi þetta kannski þú veist, auðvitað reglur alls og leis en þetta aðeins chillara heldur en einmitt eða þú veist að fara í þetta próf út í Bandaríkjunum með eitthvað
Já, ég veit
Ég að tala bara svona umhverfið og svo leis út af því að náttúrulega, þú veist, bara eins og við vitum ég veit aðalega núna bara því að Sindri kærast minn er búin að vera að vinna núna svo mikið með fólki þú veist, í gegnum Zoom, með fólki úr öðru landi og það er svo rosalega mikill munur á bara svona protocols og bara svona hvernig þú ert í fyrirtækinu og okkur svona, meni hérna Íslandi er allt, það er allt aðeins meira lípa á Íslandi.
Já.
Það er meira bara svona, þú veist, það er allir frændur allra og þú veist, þannig að það er allt öðrisi, meina úti í heimi er alltaf svo mikið á fólki og það er svo það þarf að vera meiri struktúru í kringum allt. Þannig mér finnst, þú veist, þannig ertu náttúrulega að taka þátt í þessu með alheiminum.
Já.
Og þessna er það kannski líka ennþá meira bara svona dung, 17.000 reglur og svo bara, þú veist.
Já, erum það.
En þú veist, þau hafa greinilega fundið út úr þessu, það því er náttúrulega COVID núna búið að vera í ár, skilur við. Þannig að þau hafa verið bara svona sétt hvernig eigum að gera þetta og þá náttúrulega bara þurft að vera með öll, veist, þessna náttúrulega þarf að vera með allar reglur í heimi,
Já,
skilur,
Já,
en gott að þið sé það bara komið og vonandi bara
nærðu því. Vonandi gengur þetta bara vel.
Já.
Og við bara getum...
Veistu hvernig þú færð út úr þessu?
Stóð eitthvað, þú veist, 6-10 dagar eða eitthvað.
Ok, það er ekkit svona stressandi búið að gera stundum. Jú, ég tók óléttu próf í gær. En
Skeptirægt.
Það var svo sem ekki stressað því að ég veit ég get ekki orðið ólétt. En maður svona... Er svo magnað, þú veist, ég... Hérna... Maður verður samt alltaf, þú veist, ég komin alveg 10 daga eitthvað framöður maður fær samt alltaf svona stress
það alltaf svona
þú veist, ég ekki á getnaði vötn og okkur svona, þú veist ætli að sé bara að gerast svo ég samt allan tíma bara svona þú veist, ég veit alveg að þetta ekki þetta og svo sér maður að prófa og er svona surprise, þú veist ég ekki ólétt, ég vissi það alveg en maður samt alltaf eitthvað svona
hvað er þetta skipti
já. Já, það var líka bara stress sem var í 2.5 minúti þannig að
Já.
Þú veist, easy breezy stress
En samt life changing stress
Já, en þú veist, eins og ég segi ég veit alveg það ekki fara að gera svo leist þannig að það bara eins og það
Já.
En ég mjög hamingi sem bara með þessa sól og bara, þú veist Það var,
það var sól
í byrjun vikunar og bara svona, mér finnst meirist að þú að sé rigning núna þegar við erum að taka upp Það er svona vor í loftinu með það. Það er bara svona, það er bjartara og á vorin rignir. Ég meina, grasið það smá vökun.
True.
Þú veist, ég tek bara rigningunni fagnandi því að það því er bara það að vera endur vekja.
Já. Ég meita því að þetta sem gerir svo rætt við talaðum dagur að við séum allt í eitthvað. Allt í einu bara geða mikið virkur og allt í einu bara bjart. Já. En ég var að koma heim í vikunni og klukkan var 8:30 kvöld og ég var bara, fattaði bara því að koma inn, ég var bara, það ennþá bjart úti.
Já.
Bara, what? Síðan hvernig gerist það? Og þegar maður að vakna mótana því ég vakna nú alltaf tildurlega snemma og það alltaf bara bjart og ég alltaf bara...
Já, núna, núna mótnana þegar ég vakna þá byrja að vera svo bjart að þegar þú veist Sindri vaknar þá setur hún alltaf svartan ból yfir hausi minn því að það eru svo bjart og ég bara svona, ég þarf að smeyri svefn en ég get Þannig að Sindri setur alltaf svartan ból Ég þarf næturgrímu, það er það sem ég er að segja já. Hérna Ég þarf svefngrímu En já, þannig að það þýr voru eða komið og grundin að gróa Heri, Já, meiri sér að síðan við tókum upp síðar Það komið eldgos og eitthvað. Og veistu what að fá?
Já, allur rétt.
Þannig að það alls konar svona
alls konar
world að shit að gerast. Meina við erum bara einn að freka til að nema að vala á þriðudaginn.
Já, satt.
En þú ert ekki múin að fá að skoða gósi?
Nei.
Nei? En ætlaru?
Sko, ég veit ekki. Þú veist, mann langar alveg að fara á allt það. En þú veist, ég samt með þá svona hugsun í haustum að mér, þú veist, fólki ætlað að sjá eldgos? Fattar við? Sko, þú veist, ég held... eldgos eru frekar ódreiknuleg. Og maður eitthvað svona, ef maður myndi fara, það. Það myndi bara
Sko, ég hefði verið, ég var eiginlega meira kannski þegar þetta var nýbyrjað, því að þá var þetta bara frekar lítið og þó lúkkaði ekkert eins og það yrði Mm-hmm. Já, mikið það núna. En núna bara hverjum degi, ó, nýr þetta, nýr gýr, blá, blá. Mm-hmm. Og ég svona, hvað ef ég bara dett, bara, ég, allt í einu hrýnur jörðin bara undan mér mm-hmm. og ég bara svona, goodbye.
Mm-hmm. Já, það bara kemur bara svona, og lekur gert hátt og þú bara eitthvað, á, ég hlaupa núna, þú veist, og eiga þá bara allir
og að hlaupa. Og svona það allir að tala gasið og okkur svona, ég veistu, ég til ég að keyra þarna eitthvað að, þú veist, mér langar bara að sjá Þú veist, bara róðan og svo leist, þú veist,
Já.
Ég held að ég þurfa ekkert að fara að þessu.
Nei.
Hver veit hvað Vist, gerist?
Hver veit, sko, ég væri alveg til í að labba þegar það alveg svona göngu garpar hana, fjölskylda mín.
Já.
Þannig ég væri alveg svona til í að labba með þeim bara í róliheitana, því ég veit að þau eru alveg spennt að fara, eða þú Já. Veist. Þannig ef að þau væri alltaf að fara, þá væri ég eitthvað svona, já, ég er alveg til í að fara með. En ég ekki að stinga upp á því sjálf.
Nei, ég ekki að sækjast eftir því, en hú veist, eins og ég segi, hver veit, við munum öruglega enda á því að kíkja allan eitthvað. En, að ég veit það ekki. Ég veit ennþá núna nákvæmlega hver ég var þegar eldgos ég gerist. Að því við vorum að hótel og húsavík, vorum að fá okkur nokkra bjóra og eitthvað. Og vorum öll einmitt eitthvað svona, eitthvað að tala og eitthvað vinur Sindra sendi á hann var komið nokkuð staðar. Hann var með eitthvað svona fít sem að var livestream og hann sá það bara gerast og þannig að Sindri fekk skilabó alveg, þú veist, kortir eitthvað árund að fóri fréttinar og Sindri bara eitthvað, gósiði byrjað og við vorum eitthvað svona ha, og þú veist, vorum bara eitthvað svona, veitir, hvað að gerast og ég sendi á mömmu okkar að fara, gósiði byrjað, staðfest og svo var eitthvað, nei, tjók, það ekki staðfest ekki trúa mér, ég veit ekki hvort það sé komið og síðan byðum við gett lengi, svo loks Og þá var svona, vá, til hamingju með gósi.
til hamingju með gósi.
En það líka bara að grilla þegar ég kom tilbaka, þú veist, áður en ég fór á Húsavík, þá var búið að vera sér jarðskjálta endalaust í tvær vikur. Mm. Endalaust. Og mér finnst, ég held að ég sé bara skemmt eftir að þetta.
Veistu, ég sammála, mér finnst
ég alltaf,
að vera eitthvað.
Og líka stundum kemur bara eitthvað svona drunur eða þannig, þú veist, kannski bara stór bíll að keyra fyrir framan og þá ég bara svona, oh, nei, it's happening. En svo bara, já, djók, það búið að springa upp jörðin, þannig að
Já, en það getur nú komið jarðskjálftar samt.
Nei,
en ég einmitt eitthvað
svona, þetta bara búið.
Það aldrei aftur. Já, en það fyndið sko með það því að ég alltaf eitthvað svona, var þetta jarðskjálfti eða varstu bara að hreyfa þig?
ég veist að þetta ótrúlegt sko, maður bara ónýtur.
Já, það þetta fyndið.
Maður var alltaf eitthvað svo tens og einmitt af því maður heyrði í þessum stóra alltaf og þá núna ég bara svona, ó nei, svo gerist ekki.
Ó nei.
Shit,
sko. Já, þetta skemmtilegt. Við tókum ekkert highlight frá síðustu vikum en það kannski bara seinni tíma vandamál við erum bara að gera update
Já.
Live update Heyru, við erum báða með nýtt hár líka
Já. Ég með bleikt hár og Vala orðin
ég bara brunette.
Brunette hún hún goth
það ég Vala gothari
mm-hmm.
Já, skemmtilegt hjá okkur.
Ég í bleikum buxum, í bleikri peysu, bleikt hár.
Og bleikri úlpu.
Og bleikri úlpu.
Ég í blegríma. Lilac buxum og lilac peysum með dökkt hár.
Það svona goth.
Það mjög gotharlegt. Ég náttúrulega emo, ég í vanskonu mínu.
Já, hún, það kannski það meira.
Hú, ég emo.
Þú ert emo.
Ég það var alltaf uppskriftin sem ég gaf Salome. Ég vil svona punk rock
emo,
emo
möllet,
ég, möllet vibe.
Já.
Já. And she did it.
She did it well.
Yeah.
Yeah. Yeah. Krakkar mínir.
Amazing. Mér finnst þess að ég sé pína að koma okkur svona í grúfið aftur. Ég veit ekki alveg hvað erum að tala um. Ég eitthvað svona hú-hú.
Mér finnst bara gaman að vera til. Ertu með eitthvað svona, hérna, hvað framundan?
Nei.
Eða kannski bara ekkert eitthvað.
Sko, það voða lítið. Þú veist, þannig. Veginn,
það náttúrulega líka bara voru og sumar og fara að koma þannig að...
Já. Það voða lítið sko í svona náinni framtíð. Mm-hmm. Þú veist, sem maður eitthvað svona...
Eitthvað planað.
Já, af því það erfitt að gera plön þegar heimurinn lokaður.
Það vítas! Ég hef samt fulla trú á þessu, sko. Ég hef sagt þetta svo ofta, en þú veist, ég hef fulla trú á þessu. Þetta kemur eitt góð við þetta, þú veist, þetta var allir lagi. Ég fór, sko, þegar að komu tilkynningin hana, fyrir mánuði eða eitthvað, fyrir þremur vikum, með samkomin bannið, aftur. Ég fór, sko, að gráta. Ég var bara, ég var svo miður mín, mér leið bara ömurlega, ég var bara svona ég bara svona, sat bara eitthvað inn í herbyggi og svo las ég þetta og ég var bara svona og fór bara að græni og þetta kom bara hvað að knúsa mér bara svona, æ, þú veist við förum bara vestur þegar að þú veist allt orðið í lægi aftur það ekkert að það fara að skýði en eins og ég segi, við þurfum bara að taka þessu eins og það
Já, við ætlum ekki að vera negative Nancy's.
Mér sýnist ég líka bara við fjölskyldan höfum verið eina skynsama fólki á landinu sem að hætti við að fara vestur því ég sá að allir sem að hafa ekkert að gera vestur voru fyrir vestan þannig að fuck off, ég mjög fúl út í ykkur öll.
Hvað var þar?
Var ekkert, það var náttúrulega hætt við allt sem átt að vera en það voru sem margir sem hefur planað þú veist, það náttúrulega átt að vera annars maður aldrei fór í suður svo fer hann alltaf mikið að fólki vestur yfir páskan til að fara að skýða og svo leis við ætlum að gera það allt og náttúrulega bara hitta fjölskylduna en hættum við af því við vorum bara svona við ætlum ekki að vera einhverir sunnlendingar og fara vestur og hafa gaman og mögulega koma með einhver smit að sunnan þannig við ákveðum að hætta við og svo sé ég bara allir sunnlendingar Íslands hafa farið vestur og ég var bara svona þú hefur ekkert að gera hana you bitch Ég var svona smá alveg svona, ég sleppti ég að fara að hitta fjölskyldunum mína út á COVID. En þú gast ekki sleppti ég að sjá dynjanda í fyrsta skipta á hæfinni. Þú veist, þá, mér fannst það bara smá pirrandi.
Skilji, skilji.
Og ég fulla rétt á þeim pirring. En þú veist, ég alveg komin yfir það. En ég var samt bara svona, ok, takk. Það getur ekki allir verið ábyrgir skynsamir einstaklingar.
Nei.
Samfélaginu.
Satt. Finnst þér bitch vera orð sem að þú veist, hvað finnst þér uppáhald svona kalla fólk svona fyrirtæðnar? Það bitch eða það idiots eða þú veist, hvað finnst þér vera svona eða það?
Ég nota vanlega fæðingarhálfviti út af því að þú veist, ég finn alltaf eftir hvernig ég að meina ef ég að segja eitthvað sé bara svona heimskur og leiðilegur og það sem að fólk myndi kannski reglulega nota mjög niðrandi orð sem að eru ekki notuð rétt þá er ég að nota orði fæðingarhálfviti en ef ég bara eitthvað svona tussur sem að fóru versur þá er það meira bara svona einmitt djöðsins tussa en það af því að það svona semi bara joke
skilu
I don't really care skilu
heldur að því ég bara sá TikTok um daginn það sem að var stelpa sem að var eitthvað svona að kenna manni að maður í rifrildi.
Já, ég sá það.
Hún var eitthvað, ef þau eru síðan, blandi síðan bara sko dýrum í eitthvað.
Já.
Ég, þú veist, ég bara, hver að lenda í svona
rifrildum? Já, vorum við ekki saman þegar við sáum þetta eitthvað, því við vorum eitthvað svona, við erum ekkert að lenda í svona rifrildin eitt saklu oft. Ég var með einhverju þegar ég sá þetta. En þá var ég bara svona, ég bara ekkert að lenda í svona rifrildin.
Þú veist, með það upplýsingar sem að, við hannst gaman að vita af. En þetta var, ég hef ekki þörf fyrir þetta í mitt líf.
Nei, og ég nokkuð vissum að þegar, ef að kæmi að því að ég færi í svona rifrildi, ég myndi ekki muna eftir þessu.
Nei, og líka sko íslenska
ég myndi vera bara,
síðan annan mál,
ég væri bara sko. Þú veist, tussa
Æ, það var bara, you ugly ass
hippo
hippo looking, þú veist maður bara,
giraffe
já.
Þú veist eins og giraffe sem lítur út af flóðestir ok
já já, ég hef aldrei lent í rifrildi eða slagsmálum sem ég finnst svolítið gott
já, ég get ekki sagt það sama
Nei. Þannig að mér stjá það eftir þannig að
ég En ég hef aldrei, ég held að ég hef aldrei líkt neinum við dýr
En var það öskrandi rifrildi, skilur Var það eða var það bara eitthvað svona og svo bara fór það slást
Já, það var bara svona veist, það, ég hef aldrei verið eitthvað svona heated RuPaul's Drag Race untucked öskur drama Þú veist
Nei.
Það bara eitthvað svona ungislega leiðilega þessulega, þú veist hvað á maður að segja?
Hvað er það djúpröndu?
Ég er svo vond
Það var ógnandi Djöðlertu fokki
Djöðlertu fokki mikil mikla Nei, þú veist Jésús Ég verð frekar einmitt skræk ef ég væri eitthvað að rífast
Já Já, þú færir upp, sko
Já, af því að þegar maður er heitt í hamsi þá einhvern veginn gerist það bara
Það svolítið power move, bara svona að droppa og vera bara
Það væri bara svona, I'm in control of my mind right now
Og þá verði viðkomandi spooked og myndi
Þá var hann bara, ok, ég ætla bara að sleppa þessu
Já
Mér ekki treystandi þetta
Við munum þetta ef þetta kemur ekki
Mun 100% muna
Nei, þetta svona eins og þegar maður ef það er að ræna manni þá maður að gerast gett afslappaður.
Mm-hmm.
Þeir maður ekki að spennast upp að þá auðveldar að flytja mann. Mm-hmm. En að maður eru svona, þú veist, afslappaður, þá maður svo þungur að maður slakur.
Þannig að næst þegar verið reynt að næna ykkur, verið bara slök.
Og djúbrötu.
Og djúbrötu. Bara limplæka neuró.
Já. En svo sko líka eitthvað maður er að pissa á sig.
Já, ég hef heyrt það. Að það brotist til missin í húsi hjá þær og eitthvað svona pissa á þig. Af því að manneskjan veit ekki hvað hann á að gera.
Já.
Það því þetta kemur hann svo á óvörum.
Já.
Þannig ef að þið lendið í öllu þessu dæmi á næstunni, þá erum við hér búnir að bara, þið þurfum ekki einu svona sjálfsatna námskeið lengur.
Nei.
Þannig erum við bara með öll ráðin.
But you got us.
Og svo bara ef það klikkar, kallið hann gírafa.
Já.
You giraffe looking, ég veit ekki, hippo, parmas. Veist það? Ég man ekki hvað hann sagði, hún sagði eitthvað svona skrítið fullt.
Hún var bara með fullt, hún var bara með lista og hún var bara, it rolled off the tongue.
Og það var svona eins og hún væri duglega að fara í svona slagsmál og veri í þessum aðstæðum, þannig hún var bara búin að koma þessu, þetta var bara svona imprintað hjá henni bara.
Hún talaði af reynslu, já. Það var, já, já, satt, hún var ekki að búa þetta til eitthvað á staðnum, sko.
Viti, ég veit hvað highlightið mitt þessa vegun var.
Okay.
Ég horfði loksins á RuPaul's Drag Race UK, season 2. Og bara vá.
Bara vá, vá.
Út af því að ég, þú veist, ég var einu svona bara RuPaul's Drag Race superfan.
Mm-hmm.
Áður en að það varð eitthvað vinsælt á Íslandi, þú veist, ég bara elskaði þetta og mér finnst svona síðustu seriur bara alls ekki búin að vera skemmtilegar. En síðan var ég að heyra svo mikið Bimini, Bon, Boulash og ég bara, who is that? Þannig ég ákvaði að horfa á UK season 2 og vá. Ég klára hana einum að hálfum degi og hún var æðisleg, svona alveg old school RuPaul's Drag Race vibes, þú veist, mjög gott, fyndið en samt líka mikið svona, mikið bara svona tilfinningar og svona, þú tengdist karakterin mósað vel og bara geggja flottar drollur og bara loved it. Þannig ég mæli mikið með.
Nice.
Og Bimini wow, ég svo skotin.
Ég veit hvað mitt hæla, þetta líka.
Hvaða?
Ég og Katla vorum að lesa og horfa á Twilight
oh.
og vorum sérst að gera Twilight þátt í beðmálum bókmyndi sem er komin út núna þegar að hlusta Og ég satt horfði á Twilight, ég kláraði bókin hann ekkert tímann í páskana og ég horfði á Twilight á miðvikudaginn. Og, vá.
Var það ekki bara fun?
Það var svo fun, en þetta er svo fíti. Ég var sko í hlátuskasti allan tíman og það var bara svo gott.
Þetta er hræðilegt, en þetta gefur manni samt svo mikið bara svona nostalgíu.
Svo gott.
Oh.
Og þetta er svo, já, ég sagði, við hvað ætlið, þetta er svona, það er allt svo dramastíst og hvernig þau anda,
það
er
bara eins og sé allir hálf fyrir næg og alltaf. Þetta er svona semir bara eins og einhver léleg svona Mexican soap opera, svona eitthvað latína soap opera.
Já, kannski
smá. Af því þetta er svo dramatist.
Já.
Þú veist hvernig þau horfa bara út allt.
Já.
Eins og þegar hann kemur inn í kafeteríuna og allir eru bara...
Þegar vindurinn, þegar hann og hann bara ælur næstu því að eitthvað aflýtt, það er svo, ó, þetta er svo gott. Þannig að ef þið eftir að...
Þetta væri pottið svona eitthvað skemmtilegt til að horfa þú veist friðin.
Ó, já.
Ándjörgla. Eða bara ógeisla fullur.
Já.
Bara út af því þú myndir bara hlæja.
Já, en ég sko, ég hló svo, bara svona hátt, já. Svona innilega, sem að ég bara, þú veist, gerist ekkert
einhvern sko.
Það er kannski eitthvað,
Það er ég núna á fólk að hætta að horfa Pineapple Express eða er friðið bara að horfa á Twilight. Já, Twilight, shit. Ég þyrfti kannski bara að lesa bókin aftur, þetta var náttúrulega bara my shit.
Mitt líka, sko.
Ég fæ svo oft minningar inn á Facebook, eitthvað. Var að horfa, ég var í bíó Twilight Breaking Dawn í fjórðaskipti og svona, Jesus stay home.
Ert þú skotin í Robert Pattinson?
Ég hef alltaf verið mjög sefin á Robert Pattinson.
Ég er skotin í honum í dag, mér finnst það ekkert þú veist, ég var ekkert skotin í honum
þá. Ég var ástfangin af honum þá og vinkonum mínar gerða mitt mikið grína mér því að það er sögðu alltaf hann liti bara út eins og hvítur trúður sem meikar alveg sens, hann er rosalega hvítur í þáttunum, en nei, í myndinni en er alltaf með svolítið rjóðar kinnar og varir af því hann er vampíra en mér finnst hann bara ótrúlega fallegur maður og nú og þá og örugglega alltaf en ef ég segi nú alveg satt, þá held ég að við getum ekki verið par, því að hann er mjög skrítin
Já.
Svona eins og sá sem þú veist þú skotinni, og veist Ég held, bara sorry, þú bregir tjóðu, ég held hann sé bara ofskrítin fyrir þeir.
Já, ég veit það alveg.
Maður þarf að vera alveg extreme quirky girl til að geta, held
ég. Hann var sko, hann var með hérna, hann deytaði Taylor Swift eins og ný. Og hann deyt...
Thin cut.
Já, og hann sem að lék í, ó, þar voru hann að tvær stelpur og voru hvað með bakari. Nei, hvað heit það? Hvað heitir hún?
Já, Kat Dennings.
Já.
Já. Var hann með henni?
Já, þau voru
að það. Já, ok.
Hún er ekkert það skrítið.
Nei, og Taylor Swift er...
Já, þannig að þú veist, en kannski en þau eru ekki saman í dag,
þannig að það er eitthvað svona... Það er samt eitthvað skrítið við Taylor Swift, það þarf eitthvað, það þarf að gera eitthvað svona... Æ, við erum ekki Taylor Swift fans. Þú veist, við erum ekki það mótinu en kannski...
Sko, já, ég fyrir að sko gamla, ég hlusta stundum á Redd. Og svona, það er að.
Ég
er
bara heitt lögin sem að hafa verið. Já, að ég þekki. Hún er ekki minn tebóli, en það er líka bara alltaf læg. Það eru margir sem að drekka hennar te.
True.
Mjög margir.
True.
Hún grætir ekki yfir því að fá ekki minn stöðning.
Nei.
Svo mikið
er víst. Ég er samt gaman, ég á eftir að ræða þetta við, ég er farin að sjá því að vera að læka myndir að dúa lípa og það er eitthvað nýtt.
Já, þú veist, ég hef alltaf verið skotinni, mér er alltaf fundist hún svöl pía. En ég bara... Var eitthvað að sko, þegar hún var daginn bara svo flott máluð á MTV, var það ekki MTV? Music Awards eða eitthvað, VMAs eða eitthvað. Mér var það svo flott máluð og fór ég að reyna að finna góða myndir og fór henni Instagramin og byrjaði bara að follow hana.
I'm proud of this development.
Já, þú veist, ég hef aldrei sagt, ég hlusta bara ekki á, mikið á svona tónlist, skilur við.
Nei.
En mér finnst hún óslega kúl og sætt. Og það er nokkur sem verið sagt þessi líkenni. Sem ég sé ekki, en ég þakka samt bara fyrir. Ég tek því alveg. Takk fyrir. Okay. Við erum ekkert líkar. Við erum báð með húttit augu og það er eina sem við erum saman eða þetta.
Já.
En þú veist, love that for me. Já.
Já, ég held að svo er gott.
Ég held að ég er mjög í mig.
Alright.
Herðu, við þökkum bara fyrir Já, eigum að taka samt tune of the week
Oh, shit, já Við getum gert það
Mér finnst það skemmtilegt alltaf hjá okkur
Alright.
Ok, ég ætla að segja það sem að ég er búin að hafa svolítið mikið hlustað á síðustu síðast, ok, ég ætla að segja tvennt. Eitt svona nýtt lag svona, sem fólk hlustar á, sem svona í útvarpinu, manna, ólíkt mér. Af því að það gefur mér svona emo, old school vibe sem ég bara vissi ekki að fólk hefði áhuga á núna. Og það, heit, það hana Without You, The Kid Laroi.
Já.
Mér finnst það stásamlegt lag. Og ég stið þetta lag 100% heilsugar. En síðan ég búin að vera sjúk í... Overprotected með Britney Spears. Það að mínum að besta Britney lag allra tíma. Það fer ekki í gang.
Já.
Þannig, já. Það það sem ég elska.
Ok, I love this. Ég fíla þetta. Sko, það sem ég svona aðeins búin að vera að vinna með sko, hérna, I don't wanna be in love with good Charlotte.
Ó, oh, gott.
Og svo þetta. Sko, ég búin að vera smá þar. En svo ég líka krakkar búin að vera í einhverju nýri, ja, þetta reyndar eldgömmult hljómsveit. Þetta plata frá 1981. Með hljómsveitinni Echo and the Bunnymen. Og þetta ekki fyrir alla, en þetta vala. Þessi heyrið hann bassa. Beautiful. Þannig að mæra með því líka.
Love it.
Talaði show of strength.
Mér hefði náðu þessu.
Já,
Heyrði,
það er við.
Við þökkum bara fyrir áhlustunina. Takk fyrir að hlusta á okkur þó við höfum tekið okkur smá break. Við erum glæðar að vera komna tilbaka.
Yeah.
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 Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah.
Takk fyrir að hlusta. Endilega fylgi okkur á Instagram, endilega gefi okkur stjörnur hvar sem þið að hlusta og bara have a great day.
Woohoo!
Bye.
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 Ég má aldrei vera með lætin, þú mátt